Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі «Новини з України», де Верховна Рада спробує домовитися, як вийти з політичного кризису. Прогучить питання у Могильові, чому білоруська влада амаль ніяк не реагує на події в Україні. Ви самі можете відказати на це питання, так само виказатися на конт події у Білорусі і світі. 266-39-52, номер автоотказника у Мінську. І тягом цієї години живого ефіру буде працювати вілкомовський номер 651-4204. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Ми розкажемо про онкологічну ситуацію в Білорусі і підведемо виніки нашого проєкту «Життя після раку». А у 10-ту годовину з'явлення Фейсбуку медіаексперт Павлюк Биковський у бліц-аналізі говорить про роль соціальних сеток у житті Білорусі. Усе гэта ды іншае ў нашай праграме пазней, але найперш Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў аўторка звязаных з Беларусю.
Шестидесяти семигодовый волковыский пенсионер без ноги Иван Андрейчик почал сбирать подписи, каб стать кандидатом у депутаты. Он каже, что хочет изменов, у тым ліку и у системе выборов.
Потому что я бачу, что эти выборы – это только фарс, кажется, это у людях.
Мать удельника площади 2010 Инна Салей подала у суд на канал «Гродно плюс» за принижение гонору и годности ее сына. Фото сына, який з'їхав за мяжу, показывалося у сюжеті про вишук гвалтовника. Белорусские улады и суды проигнорировали усе звороты жыхароў Светлогорску супраць будаўніцтва ў городе заводу сульфатной беленой целлюлёзы с применением флёру. Завод будуется с уделом китайских рабочих и на китайский кредит.
Остановить это практически невозможно. То есть надо реально смотреть на обстановку вообще-то в нашей стране. Вопреки здравому смыслу и просьбам, мольбам, пожеланиям людей.
У Центральном суде Менску распачался процесс по воле позову берастейского активиста Дениса Турченяка до Министерства культуры. Турченяк оспрещивает дозвол на будовництво моста на территории берастейской крепости. У годки нараджения Тадеуша Костюшки на его родиме у Косове отзначили дипломаты США, Польши, Украины, Швейцарии, представники улады и демократичной громадскости. Сегодня 4 лютого – Всесвятный день боротьбы с онкологичными захворываниями. У Беларуси на улику у онкологичных диспансерах стоит больше за 250 тысяч человек, а это больше, как 2,5% насельництва.
Подія авторка, зв'язаная з Беларусю, аглядала моя калега Алена Ціхановіч. Ви на хвалях Радіо Свабода. Про некаторыя з гэтых падзей мы пагутарым больш падрабязна пазней. А зараз да сітуацыі ва Ўкраіне. Там Верховная Рада спрабуе дамовіцца пра парадак дня 4-й сесіі, на якой депутаты павінны абмеркаваць шляхі выйсця з палітычнага крызісу. І з намі на сувязі з Кіева цяпер наш корэспандэнт Павло Зубюк. Павло, добрый вечар.
Добрый вечер.
Ці удалося про нечто домовиться сьогодні депутатам?
На даний момент відомо, що не було домовленості на конт головної мети, на конт якої було сьогоднішнє посередження, це фактичне вертання України до Конституції 2005 года, то бок до Конституції, поводле якої вільний обмежаваны полномоцтвы президента. Эта конституция была в свой час принята, поправки докладні до конституции были приняты после того, как стало зрозуміло, что треба будет проводить додатковый тур выборов, на яким перемог Ющенко, и тогда был достигнут такий компромис, чтобы фактично Ющенко дали шанс остаться президентом Украины, але с обмежованными возможностями. Фактично тогда Украина была перетворена в такую парламентско-президентскую республику. І коли люди вже голосували за Януковича, ну, докладні вибирали президента у 2010 році, і перемог Янукович, то фактично за Януковича голосували як за президента з гетими повномоцтвами, то бог за президента з повномоцтвами такими послабленими. А не він фактично певними своїми способами забив так, що було подання до Конституційного суду, і Конституційний суд вирішив, що ось ці поправки, які були прийняті у 2004-2005 роках, і поводля яких Ющенко фактично весь час був президентом з обмежуваними повномоцтвами, вони не конституційні. І уже Януковичу вернулися знову повномоцтва, які були за часов Кучми. Таким способом, фактично, те, за що голосував у свій час парламент, було змінено не парламентом, а було змінено Конституційним судом. І зараз ось Верховна Рада хоче вернутися і знову до того, що було. Докладні, поліція хоче вернутися, партія регіонів, то не показує ніяких кроків у цьому боку. Але смак, хто з громадських активістів і навіть політиків каже так само, що це рішення повинен змінити Конституційний суд, а не Верховна Рада, тому що фактично Конституційний суд, який повинен трактувати ніякі закони, і він замість того, щоб трактувати, змінив фактично.
Павло, пробачте, я вас перерв'ю, тому що нашим слухачам, можливо, не зовсім буде зрозуміло і не зовсім цікаво юридичні ніякі моменти. Я хотів просто переспитати у вас, попросити ще раз підсумувати. Тобто, фактично, коли я правильно вас зрозумів, отримується так, що Янукович тепер має ті самі моцні, великі повномоцтва, які мав президент Кучма у свій час, а президент Ющенко при своїм президентстві цих повномоцтв не мав, вони були обмежовані, і ось тепер опозиція хоче, щоб у президента, в принципі, були обмежовані повномоцтва, то бок була така парламентська президентська республіка, каб був більший поділ влади. Я правильно вас зрозумів, так?
Докладно. Менавіта така республіка, яка була у часах Ющенки.
Скажіть, будь ласка, а наскільки ось ця ідея, опозиції, ці яна менавіта з'явилася під час протестів у удільників Майдана, може бути, у громадських активістів?
Насамрэч, на даний момент виглядає так, що більшість Майдану, бок людей, які протестують зараз, я не вовремя стоять на вельми радикальній позиції, що Янукович повинен сісти, тому що після тих усіх відомих подій, після переслідів, після забойств, люди вельми радикально нарихтованы до всего этого, але треба зрозуміти, що парламентская позиція, тому керівники цих трьох фракцій, вони імкнуться знайти ніякий компроміс. І поводлі відовочно їх поглядав, ось обмежування президентських повноводств і вертання до парламентсько-президентської республіки, президентсько-парламентської, може фактично бути таким компромісом, який з одного боку, на який може пройти влада, а з другого боку, який буде більш-менш зрозумілий для людей, які стоять зараз на Майдані Незалежності.
Павло, і опошнє моє питання. Сьогодні депутатка Европарламенту з устрашення групи Зелених і Європейського Вольного Альянсу Ребекка Хармс під час виступу у Страсбурзі заявила, що були прем'єр-міністр України Миколай Азаров, який тепер у Австрії, так само виконавця обов'язків прем'єра Сергій Арбузов і керівник президентської адміністрації Андрій Клюєв, всі вони мають пашпорти громадян Австрії. Чи були вже ніякі їх офіційні коментарі з нагоди цієї інформації? І наскільки моцне ураження ось ця інформація зробила на українське громадство? Наскільки це великий скандал?
Ураження, конечно, вельми велике, тому що насамрэч вельми здивило усіх, що Азаров, який повсюди розповідав, що Європа це не вигодно, що нам ближче Росія, одразу після своєї відставки з'їхав до Вени, у Австрію, там, де він має і майомость, і будинок, і там, де живуть представники його сім'ї. І от це вже одразу вельми вплинуло на людей, тому що, ну як, чоловік каже, що нам треба йти на усход, а сам одразу поїхав на захід. Вось. Але ён таксама заявіў, што ён ніколі не падаваў заявы пра тое, каб мець пашпарт краіны ўраду, што таксама падліла масла у агмінь, таму што ён не сказаў дакладна, што я не маю гэтага пашпарту, толькі што я не падаваў такого прашэння аб тым, каб не быў гэты пашпарт. Але на дадзены момант апошняя навіна гэта тое, што сама спадарыня Хармс заявіла, што яна не мае дакладных нейкіх дадзеных аб тым, што гэтыя спадары, якіх яна назвала, маюць пашпарты. Яна толькі кажа пра тое, што людзі, якія украінцы, якія ведуць бізнес у Аўстрыі, вельмі часта афармляюць сабе таксама пашпарты Аўстрыйскай Рэспублікі. І яна папрасіла міністэрства даведацца, ці дакладна спадары Азараў, Арбузаў і кіраўнікі Украіны маюць гэтыя пашпарты. Бок яна не заяўляла, што яны дакладна іх маюць.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, з намі на сувязі з Києва быў наш корэспандэнт Павло Зубюк. І болей інфармацыі пра тое, што цяпер адбываецца ва Украіне, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Чаму ўлады Беларусі амаль ніяк не рэагуюць на украінскія падзеі? На такое пытанне сёння адказалі жыхары Магілёва.
Белорусские власти просто боятся, что будет то же самое. Никак и не надо им реагировать. Вот-вот и кинь спичку, и все загорится. Мы стоим уже на таких коленях, что еще чуть-чуть, и у нас такой Майдан будет. Единственное, что мы толерантный народ, терпим-терпим, но уже предел всему есть.
Лучше с соседями не ссориться, наверное, исходя из этого. Там проблема действительно большая, и Украина чуть-чуть посильнее. Демократия, она чуть-чуть продвинулась дальше, чем Беларусь.
Тут своих проблем выше крыши, а еще их не проблемы. У нас здесь колец надо поднимать. Производство у нас, может, чуть выше колен. Тем более, Украина это делает все специально. Россия 10 миллиардов дала, а теперь они же там даже не бесплатно входят там.
Боятся то, что на Украине произойдет. То же самое произойдет позже и в Беларуси. Ну, конечно, там уже и партия, и позиция сильна. Не то, что нас здесь.
Видимо, не хотят вмешиваться в это дело. Но мы хотим, чтобы мы, белорусы, украинцы, чтобы было все, как и раньше, в советские времена. Россия тоже не подсказывает.
Что мы можем советовать Украине? Ну, Россия высказала свою позицию, пока остается на тех же позициях. Все не бесплатно, им ничего не меняет. Ну, пока сами не разберутся. Ну и на кое-что было, конечно. Надо было все это, как у нас. Нельзя так распускать людей.
Потому что это не их дело. Внутреннее дело Украины. Пусть они разбираются. Ну, Лукашенко высказал свою позицию одно время. Вы же слышали. Что я буду повторять?
Наш президент Лукашенко не вмешивается. В Украине есть свой парламент, есть свой президент. Как примет Янукович политику свою, так и будет выступать Лукашенко, поддерживать его.
Позиция в ожидании. Что скажет старший брат россияне? Пока и украинцы сами не знают, что там будет. Будем надеяться, что там разберутся. Умных людей, наверное, больше, чем глупых, несознательных.
Как они могли реагировать? И кто? Все, что отбывается на Украине, это внутренняя справа самой Украины. Эти комментарии, в принципе, может быть, але официальных заяв быть не повинно. ЕС и Злучаныя Штаты. Яны выказаліся однозначно, правильно зрабілі.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на конт падзеі ва Ўкраіне і на любыя іншыя тэмы. Нагадаю, што цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе велкомаўскі нумар 6514204, а ўвесь час у Менску ўключаны аўтаадказнік 266-39-52.
Браты украінцы, радуюся вашей упартости в отстоивании права быть европейскими народами, жить по-европейску, быть ровными серед ровных, людьми зваться. Щиро ожидаю вам перемоги, равняющиеся на вашу мужность, может населенство в моей краине вспомнить своих мужных, славутых предков Великого Князства Литовска и выйти змагаться за право людьми зваться, быть народом. Живе зильна Украина, живе Беларусь! Народец
Владимир. Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачу на свободі.
Уся Беларусь у турме. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в турме.
У Беларусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Улады проигнаравалі ўсе звароты жыхароў Светлагорску супраць будаўніцтва ў горадзе заводу сульфатнай беленай цэлюлозы з прымяненнем дыаксіду хлору. Адхілілі прэтэнзіі светлагорцаў да новага хімічнага прадпрыемства і суды, хоць светлагорцы заяўляюць, што гэта прадпрыемства шкоднае для навакольнага асяроддзя. Спачатку адхіліў раёны, днямі і Гомельскі абласны. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Светлогорцы еще у 2012 года собрали свыше 10 тысяч подписов супроть узведения у городе нового химичного предприемства, на яким беленую сульфатную целлюлозу будут отрымывать с применением диоксиду хлору, небеспечного химичного речева, якое шкодит здоровью людей. Подписи были накированы в администрацию президента и совет министров, а так само в амбассаду Китайской Народной Республики в Беларуси, бо деля будовли заводу с Карыстаны кредит китайскага банку. Зварот 10 тысяч светлагорцаў, кожнага сёмага жыхара гораду улады праігнаравалі, спаслаліся на тое, што новая вытворчасць будзе нібыта бясшкоднай і дасць новыя працоўныя месцы. Таму, маўляў, няма патрэбы шукаць для заводу іншую пляцоўку. Да такой высновы прыйшло і рэспубліканскае навукова-даследчае прадпрыемства «Экалогія», якое зрабіла экалагічную экспертызу. З гэтым ініцыятыўная група па зборы подпісаў не пагадзілася, таму яе актывісты звярнуліся з пазовам у раённы суд, каб той абавязаў заказчыка, светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат, адмовіцца ад тэхналогіі вырабу цэлюлозы з прымяненнем дыаксіду хлору. Аднак раённы суд, а ўслед за ім і калегія па грамадзянскіх справах абласнога суду, адхілілі пазоў гараджанаў, гаворыць каардынатар групы Тельман Маслюкоў са Светлагорска.
Мы будем чекать решение областного суда, и оно повинно поступить у районный суд на протягу 2 тыдняв. И коли ознаемимся с ним, то будем думать и подавать у Верховный суд. Хоча и за все мы будем вытримливать всю процедуру, как после можно было звертаться у международные организации экологичные, и как мы могли показать, что местовые суды и национальные не на нашу користь приняли решение.
До речи, у своих перечень у областный суд директор Светлогорского целлюлозно-кордонного комбинату Юрий Круг написал, что комбинат не является самостойным инициатором будовництва, а выконывая потребования державных органов. Судья районного суду Ирина Елисейко у своем решении, яким отмовляя у задовольнении позову громадских активистов до комбинату, отзначила, что отбеливание целлюлозы складается с 4 этапов. При этом только на 2 этапах выкористовывается разбавленный диоксид хлору. Маслюков.
Диоксид хлора, небеспечное химичное речево, которое, допустим, на светле выбухает, и оно настолько шкодное, что его навод перевозить не дозволяется, а треба будет вырабатывать непосредственно на месте, тут же в Светлогорску. И еще в 2006 году природоохранные организации Европы закликали целлюлозно-папировую промысловость отмовиться от этого речева и уживать так званую технологию полностью бесхлорного отбеливания. Она крыху дорожей, але экологично намеркование природоохранных организаций значно больше чистое.
Покуль громадские активисты обивают пороги судов у Светлогорску помеж целлюлозно-кордонным комбинатом и вёской Якимова Слобода у разгары будовля нового химичного предприемства с уделом китайских рабочих и специалистов. Каб их поселить, у Якимовой Слободе скупили нават полдесятка хатов на улицах Новой и Школьной. Побач с вёской узводятся корпусы новой вытворчасці. Мясцовая жыхарка, сябра ініцыятыўнай групы, спадарня Людміла апавядае.
Остановить это практически невозможно. То есть надо реально смотреть на обстановку вообще-то в нашей стране. Вопреки здравому смыслу и просьбам, мольбам, пожеланиям людей, скажем так, вышесидящие наши руководители, в общем-то, до них это не доходит. Ни до ума, ни до сердца, ни до чего. Кто не думает о последствиях и для природы, и для людей, и вообще-то о последствиях даже для этого предприятия.
Суразмовница кажа, что незалежные эксперты прадбачаць праз пару десятигоддзяў недахоп мясцовой сыравіны для вытворчасці беленай целлюлозы. Давядзецца выкарыстоўваць прывазную драўніну, а гэта немінуча пацягне за сабою высокі сабекошт вырабленай целлюлозы і ўрэшце неканкурэнтаздольнасць яе на рынках збыту. Апрача таго, ў Светлагорску і без новай хімічнай вытворчасці ўзровень захворвання ў насельніцтва па выніках 10-гадовага назірання назирання нашмат перевышае паказнікі ў Менску. Па новаўтварэннях у 1,3 раза, хваробах эндакрыннай сістэмы і абмену рэчываў у 2,7, крыві і крывятворных тканак у 2,3, ускладненнях родаў і паслярадавага перыяду у 2,2, хваробах органаў стрававання у 2,8 раза.
Это был репортаж с Гомельщины и более про конфликтную ситуацию у Светлогорску на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Блиц-анализ свободы.
Сегодня исполняется 10 годов от з'явлення социальной сетки Facebook. Як увогуле можна ацаніць ролю сацыяльных сетак у грамадска-палітычным жыцці Беларусі? Ці адыграюць яны функцыю арганізатара палітычных акцыяў? І чаму больш спрыяюць на запашванню палітычнай актыўнасці альбо выпусканню пару незадаволенасці? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказаў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Калі адбываліся істотныя палітычныя падзеі у паўночнай Афрыцы, у Турэччыне, то аглядальнікі вельмі шмат адзначалі ролю сацыяльных сетак у гэтых падзеях. З'явіліся такія словы, як Twitter-рэвалюцыя, Facebook-рэвалюцыя і гэтак далей. З гэтага пункту гледжання, калі гаварыць пра беларускія рэаліі, ці адыграюць, на вашу думку, сацыяльныя сеткі ролю нейкага арганізатара ў палітычных падзеях, якія адбываліся ў Беларусі за апошнія гады?
На мою думку, перабольшана значэнне сацыяльных сетак у арабскай вясне. Гэта проста яшчэ адзін спосаб камунікацыі, які далучыўся да тых традыцыйных, якія там былі, ну, напрыклад, пятнічных сустрэч ля мячэці. Калі казаць канкрэтна пра Беларусь, то гэта новая з'ява адносна камунікацыі ў грамадстве, і яна вельмі карысная для падтрымання слабых сувязяў, але для моцных сувязяў яе недастаткова. У рэальным жыцці столькі чалавек трымаць у блізкім коле сваіх знаёмстваў, ну, немагчыма, і таму моцныя сувязі мы такой колькасць людзей не трымаем. І калі ўжо пераглядаць, як гэта працуе ў палітычным працэсе, то вядома, што атрымаць лайк або некі каментар на прапанову ў Фейсбуку, ў ВКонтакце не так складана, але больш складана зрабіць рэальнае дзеянне, якое будзе каштаваць людзям грошаў, будзе каштаваць людзям, ну, нейкае канкрэтнае дзеянне.
Але вось якраз ёсць такі прыклад, гэта менавіта так званыя маўклівыя пратэсты летам 2011 года, якія арганізаваліся асабліва на пачатковым этапе выключна ў сацыяльных сетках.
Палітычны флэшмоб, які быў арганізаваны ў 2011 годзе, рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі, сапраўды значным чыннікам меў канал камунікацыі, бо іншыя каналы былі недаступныя для ініцыятараў гэтай акцыі. З другога боку, гэта была ідэя, якая магла распаўсюджвацца не толькі праз сацыяльныя сеткі, і яна у выніку выйшла на вуліцы не толькі дзякуючы гэтаму каналу, але і дзякуючы таму, што людзі заўважылі, што ёсць такая магчымасць, яны пабачылі інфармацыю, пабачылі людзей на вуліцах, і гэта была магчымасцю выказаць свой пратэст. Разам з тым, гэта не было палітычным дзеяннем у прамым сэнсе, паколькі гэта не было змаганнем за ўладу. Гэта было дэманстрацыя пратэсту, і хоць паводле сённяшняга беларускага законадаўства гэта трапляе пад масавыя мерапрыемствы, і людзі не думалі, што яны нешта парушаюць з аднаго боку, а з другого боку яны не пераварочвалі рэжым, гэта не было рэвалюцыі. Такое выкарыстанне сацыяльных сетак у Беларусі ўсё ж такі дало пэўны плён, калі глядзець вежы апазіцыі. Калі глядзець з вежы рэжыму, то гэта проста выглядала як нешта страшнае, неконтралюемае, і хацелася нейкім чынам гэта ўтаймаваць.
А вогле, калі вот разглядаць існаванне прэска-апазіцыйных сайтаў, тым ліку і магчымасць абмяркоўваць у сацыяльных сетках нейкія палітычныя рэчы, то тут ёсць меркаванне, што менавіта гэта магчымасць працуе не на назапашэнне нейкай пратэснай энергіі, а наадварот, на выпусканне пару. Маўляў, калі б улады пазачынялі інтэрнэт, то гэта хутчэй бы вывела людзей на вуліцы, а існаванне інтэрнэту якраз і дае ім магчымасць выпускаць свой злость в этих самых социальных сетках.
Ну, я не являюсь прихильником такого меркования. Есть приклад Казахстана, где забронялись и Facebook, и забронялись и LiveJournal. Это не стало причиной для массовых протестов. Были протесты для провайдеров, были певные митинги, але яны выкарыстали момент за обороной этих каналов коммуникации и не больше за то. Разом с тем, там улады так само мусили пойти на певные соступки, особливо подчас старшинства Казахстана у АБСЕ. У Беларуси я не думаю, что заборона социальных сеток поуплывала бы на большую мобилизацию протестных масов. Я думаю, что худшее за все просто было бы людям больше складано размовлять и шукать однодумцев.
Блиц-анализ свободы.
У 10-ю годовину з'явлення Фейсбуку медіаэксперт Павлюк Быковский говорил про роль социальных сеток у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз крыху музыки гурт Рахис и песня «Кухня».
Мы сядзелі на кухні, здавалася дождж, паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог. Что есть, что ты классная побач и твоя прихожость. Поцелунки на снете я зашил за тобой. Я ховал твои тайны за усмешки твоей. А ты не можешь спыниться.
На хвалях Радио Свобода, гурт Рахіс и песня «Кухня». А зараз моя коллега Алена Тиханович знову нагадає про подія авторка, зв'язаної з Беларусью.
Шестидесяти семигодовый волковыский пенсионер без ноги Иван Андрейчик почал собирать подписи, каб стать кандидатом у депутаты. Он каже, что хочет изменов у тымлику и у системе выборов.
Потому что я бачу, что в эти выборы это только фарс, кажут это у людях.
Мать удельника площади 2010 Инна Салей подала у суд на канал «Гродно плюс» за принижение гонору и годности ее сына. Фото сына, який з'ехал за мяжу, показывалось у сюжете про вышук гвалтовника. Белорусские улады и суды проигноровали усе звороты жыхароў Светлогорску супраць будаўніцтва у городе заводу сульфатной беленой целлюлёзы с применением клёру. Завод будуется с уделом китайских рабочих и на китайский кредит.
Остановить это практически невозможно. То есть надо реально смотреть на обстановку вообще-то в нашей стране. Вопреки здравому смыслу и просьбам, мольбам, пожеланиям людей.
У Центральном суде Менску распачался процесс поводля позову берастейского активиста Дениса Турчаняка до Министерства культуры. Туршаняк аспрэчывае дазвол на будаўніцтва моста на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. У год кінараджэння Тадэуша Касцюшкі на яго радзіме ў Косаве адзначылі дыпламаты ЗША, Польшчы, Украіны, Швейцарыі, прадстаўнікі ўлады і дэмакратычнай грамадскасці. Сёння 4 лютага усясветны дзень барацьбы з анкалагічнымі захворваннямі. У Беларусі на уліку ў анкалагічных дыспансерах стаіць больш за 250 тысяч чалавек, а гэта больш як 2,5% насельніцтва.
Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, сегодня, 4 лютого, усесветный день борьбы с онкологичными захворываниями. У свете, что год на рак захворывают 14 миллионов человек, а в наиближайшие 20 годов эта личба еще и вырастет до 22 миллионов на год. Беларусь не выключение. Про онкологичную ситуацию у Беларуси Инна Студинская.
У Беларуси на улику у онкологичных диспансерах стоит больше за 250 тысяч человек. Это свыше 2,5% населения страны. За 10 годов захворованность на рак в Украине выросла на 28%. Смертность за тот же час снизилась на 8%, дякуючи ранней диагностике. Але за росту колькости выпадков раку повеличится и смертность, прогнозует наместник директора Республиканского науково-практичного центра онкологии и медичной радиологии Виктор Кахнюк.
Онкологическая болезнь страшна тем, что динамики происходит увеличение заболеваемости, если говорить в абсолютных цифрах, это примерно 100 тысяч ежегодно. И не всегда эффективное лечение из-за поздней диагностики. Структуры смертности онкологических заболеваний будут перемещаться с 13-15% увеличится до 25-4 человек.
У женщин на первом месте стоит рак скуры, меланома. На другом рак молочной залози. Потом идут онкозахворювання репродукційних органів. У мужчин лідирує рак легкого, на другому місці меланома, далі йде рак простати. Тепер у Білорусі розпочаті 4 скринінгові програми: раку молочної залози, раку простати, раку шийки матки і раку товстої кишки, розповів загадчик відділення протиракової боротьби Республіканського науково-практичного центру онкології і медичної радіології Павел Маєсєєв. А перед гетим у Селігорському Молодечне и Першамайском районе Менску завершился двухгодовый пилотный проект скринингу раку простаты у мужчин, який охопил больше за 21 тысячу человек.
Что касается скрининга, то это действительно наиболее перспективный путь. Все знают, было такое раньше выражение, да и сейчас оно бытует, сарафанное радио. Под сарафанное радио по результатам многих исследователей, там, где проводятся скрининги, является самым эффективным средством привлечения людей к выполнению программы. Если соседка сказала, я сходила и ты сходи, то это будет гораздо более эффективно, чем если врач скажет 10 раз, что надо пойти.
Статистика свідчить, что коли хвороба выявляется на ранней стадии, то и она довольно поспехово лечится. Насколько легко в Беларуси сделать раннюю диагностику? Гамяльчук Петр Кузнецов, живучи в зоне повышенной риски после Чернобыля, вырашил разом с семьей пройти доследование, как просто быть спокойным, что все добро.
Когда я вернулся в наш онкологический диспансер, то я отримал такие отказ. Коли у вас нема никаких симптомов, то никто вас доследовать не будет. А справа в том, что как раз симптомы я наявляю уже починаючи з третьої чи четвертої фази, які вже амаль не лечаться. Тому отримується така ситуація, що превентивної праці на виявлення у нас не ведеться, і вона амаль недосягальна. Одне, що мені порадили, що можна зробити, це самостійно, платно, але кожен орган по особку дослідувався. І сказали, що в це займе там не менш місяця і вільні шмат мільйонів буде коштувати. Таким чином так само амаль немогчимо це зробити.
Але і лікари, і навіть самі онкопацієнти переконані, що коли справа тичиться такої підступ хворобы, як рак, и спокою близких, варто ахвировать певной суммой. Меркование онколога Павла Маєсєєва.
Ни у кого не возникает вопрос, почему моих питомцев обследуют за деньги. Но неужели члены наших семей, родные, братья, сестры, матери, отцы, не стоят того, чтобы пойти на такие небольшие затраты? При всем моем уважении и любви к животным, но все-таки мы иногда к своему здоровью и здоровью своих близких относимся гораздо хуже.
Онкопациентка с 20-годовым стажем Ирина Жихар кажа, что можно, вядома, чакать полгода чарги на УЗИ, але и она гэтага не робить.
Я это делаю каждый год за собственные деньги, несмотря на то, что мне положено. Есть 4 УЗИ. После своей болезни я рекомендую всем раз в год сделать УЗИ щитовидной, молочной железы, брюшной полости, органов малого таза, биохимию и общий анализ крови. Мы все способны это сделать бесплатно в поликлинике. За все вот это в прошлом году я заплатила около 600 тысяч.
Коли хвороба выявлена на ранней стадии, тысячи людей вылечиваются от раку. Але далеко не у всех готовы гатовыя адкрыцца, што перамаглі рак. У грамадстве дагэтуль існуюць стэрэатыпы і фобіі, кажа Ірына Жыхар. Яна ініцыявала стварэнне сеткі групаў узаемадзеяння і псіхалагічнай падтрымкі анкапацыентаў, у якой актыўны ўдзел бяруць медыкі, псіхолагі, сацыяльныя працаўнікі.
Я, когда начала заниматься темой, я никогда не могла себе представить, что в 21 веке живут люди, которые убеждены, что рак передается воздушно-капельным путем. Но когда мы сталкиваемся с женщинами, которые, узнав свой диагноз, возвращаются домой, а мужья им выставляют чемоданы, потому что они не будут жить с такой женой, потому что они заразятся раком, становится уже не смешно. Это трагедия.
За 3 годы створено уже 9 таких групп поддержки: у Менску, Речицы, Гомеле, Крычеве, Смаргоні, Бабруйску да іншых гарадах. Асабліва важную ролю такія групы адыгрываюць у невялікіх гарадках, кажа ініцыятарка стварэння такой групы падтрымкі ў Смаргоні Ірына Френкель, якая сама перамагла рак, яе паспяхова прааперыравалі 18 гадоў таму. Бо ў раённых цэнтрах няма стацыянараў, дзе лечацца анкапацыенты. Мясцовы лекар накіроўвае іх у вобласці ў Бараўляны, а потым яны вяртаюцца да таго ж лекара.
Причём, когда они возвращаются, им нужен не просто врач, а нужен психолог. Поэтому местный онколог, районный онколог, это врач, который во многих лицах получается, а времени на прием у него мало. И вот у нас в Смаргоне прошел проект по развитию сферы услуг социально-психологической помощи онкопациентам. Участвовали психологи территориального центра. Нашлись обычные школьные психологи, которые готовы были получить дополнительные навыки по работе с такими пациентами. На выходе из проекта 2 даже психолога стали членами нашей организации, и 2 женщины-пациентки.
У Беларуси теперь працуе 500 лекаров-онкологов. Их не хапая, бо праца надзвычай напруженная. Частяком на 2-3 районы працуе 1 лекар-онколог. Анкопациентка Наталья Саравегина, якая недавно перенесла операцию, кажа.
Времени им не хватает. Просто даже поговорить, объяснить, что происходит, какие могут быть последствия. Хирургическое вмешательство. Все сделали как надо. И я прошла облучение. Все, что они могли сделать, они сделали. Но они занимались только телом, а еще и душа, мысли. Вот это уже не к ним, потому что у них нет на это времени.
Лекары-онкологи вельми часто зазнаюць так званы синдром эмоцийного выгорання. Им самим частяком бывае патрэбная допомога психологов, психотерапевтов, каже Ірына Жыхар. Бо частяком усю агрессию пациенту, калі хвороба прогрессируе, прымаюць менавіта яны.
Наверное, они принимают весь взрыв эмоций, в первую очередь негативных, потому что сегодня диагноз говорят в лицо. И вот это принять на себя, это требует определенного мужества. Еще 3 года назад я не могла предположить, что проблема касается и врачей, чтобы помочь им справиться с теми психологическими стрессами, возникающими в связи с той агрессией, в которой им приходится сегодня жить.
Але востра зараз стаіць яшчэ праблема псіхалагічнай дапамогі і анкапацыентам, і лекарам. У Беларусі бракуе псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, якія маюць прафесійныя навыкі працы з анкалагічнымі хворымі. Таму групы падтрымкі, грамадскія арганізацыі, самі анкапацыенты часцяком мусяць шукаць псіхолагаў самастойна. І лекары, і анкапацыенты цяпер у адзін голас кажуць: рак гэта не прысуд. І сведчанне таму праект «Радыё Свабода. Жыццё пасля раку». Мэтай праекту было змяніць стэрэатыпы і расказаць пра людзей, якія перамаглі хваробу і лічаць, што гэтае выпрабаванне змяніла і ўдасканаліла іхняе жыццё. Але перамагчы хваробу можна толькі разам, аб'яднаўшы намаганні дзяржавы, лекараў, хворых, псіхолагаў, грамадства.
Рассказывала Инна Студзинская. И незабаве как раз про наш проект «Жыццё пасля раку». «Жыццё пасля раку».
Цикль передачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайте «Свабоды». Якраз за гэты праект грамадскае аб'яднанне беларуская арганізацыя працоўных жанчын разам з камандай сайту «Онкапацыент.бай» узнагародзіла калектыў «Радыё Свабода». І гэтыя гісторыі, 22 гісторыі розных людзей з розных гарадоў Беларусі, расказваюць пра тое, як людзі здолелі перамагчы хваробу. Сярод герояў праекту ёсць і тыя, хто жыве пасля раку ўжо 30 гадоў. Пра сэнс гэтага праекту мы пагутарылі з яго рэдактаркай Ганнай Соус.
Сэнс быў у тым і галоўнай мэтай, якая ставілася, я спадзяюся, на
у пэўнай ступені дасягнутая, змяніць стэрэатыпы, якія цяпер існуюць у Беларусі, вельмі стала, што рак гэта смяротны прысуд, што гэта смяротная хвароба. Мы хацелі паказаць, што ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія жывуць пасля раку, якія паспяхова лечацца, і ў якіх прайшло 10, 20, нават 30 гадоў пасля раку, і яны могуць падзяліцца сваім досведам, таму што вельмі часта так бывае, што калі глядзіш сродкі масавай інфармацыі, чытаеш некралогі, якія часта бываюць, статыстыку пра павелічэнне колькасці анкалагічных захворванняў, то з гэтага ўсяго вымалёўваецца песімістычная карціна, і ну, людзі проста баяцца гэтага слова. І мы хацелі паказаць, што раку баяцца не трэба, і што трэба гаварыць пра тых, хто жыве, і каго гэтая хвароба, гэтае выпрабаванне прымушае фактычна змяніць жыццёвыя каштоўнасці, і інакш паглядзець на жыццё, інакш расставіць прыярытэты.
А ці можна сказаць, што неяк мяняецца стаўленне да агучвання сваіх хваробаў і інфармацыі пра гэта ў беларускім грамадстве?
Это все грамадство не могу сказать, але сегодня я гутарала у передачи «Без гальштука» с Ириной Жихар, якая организовала группу поддержки онкологичных пациентов, и она дякувала «Свободе» всем журналистам, которые брали удел в этом проекте. И она казала про то, что еще год тому люди, которые приходили до их группы, боялись в этой маленькой группе назвать свое прозвище, и боялись говорить про эту хворобу. А сегодня они корреспондентам «Свободы» на всю краину рассказали и поделились своим досвідом. Я хотела бы сказать, как сама идея возникла, это как раз она возникла дякуючи Ирине Жихар, якая летась у травні подчас удзелу передачи «Без гальштука» мы говорили про рак, и это таки был тяжкий час для Радио Свобода, хварэў наш коллега Юрась Бушляков, який позднее пошел у життя. И мы как раз спробовали тогда, может так, намацвали эту тему, как можно говорить про хворобу, как спробовать навод у самых складанных воронках находить некий позитив моменты, які даюць надзею. І тады Ірына Жыхар казала про тое, што я была адзіная, хто пагадзіўся, каго журналісты нашлі для ўдзелу ў тэлеперадачы журналісты ВНТ, хто пагадзіўся адкрыта расказаць, што я хворая на рак, і я як бы, як я з гэтым змагаюся. І тады я падумала, што не можа так быць, каб адна Ірына Жыхар на всю Беларусі адкрыта гаварыла про рак. Такія людзі павінны быць, і мы мусім іх знайсці. І вось мы іх знайшлі і працягваем знаходзіць. І я б сказала, што гэты наш праект перадрукоўваў інфармацыйны партал Тутбай регулярна, і ён мае шырэйшую аудыторыю за Радыё Свабоды. Там было вельмі шмат каментароў да перадруковак, і вельмі шмат знаходзілася людзей, якія нават ведалі герояў нашага праекту, якія выказвалі ім слова падтрымкі, там десяткі каментароў былі у падтрымку якраз вот у гэтай пазітыўнага складніку гэтага праекту.
Ганна, апошнім часам у заходніх краінах вельмі шмат з'явілася група ў такой узаемнай падтрымкі хворых на розныя захворванні, тым ліку анкалагічныя, у сацыяльных сетках. У Беларусі нешта падобнае з'яўляецца?
Калі мы задумывалі праект, то меркавалі, што ён будзе інтэрактыўным і думалі нават, што ён будзе падобным на праекту амерыканскай газеты New York Times, дзе людзі дасылаюць свае фота, свае гісторыі ў газету, і гэта такая ствараецца фотагалерэя, там некалькі тысяч гісторый ўжо сабрана. Мы крыху памыліліся, таму што не зусім людзі ў Беларусі гатовыя вось так дасылаць свае гісторыі, вось так расказваць, людзей трэба шукаць. І вось тое, што мы цяпер ведаем пра гэтыя групы, якія існуюць, збольшага яны ўсё ж існуюць не ў інтэрнэце, а гэта такія прыватныя адносіны людзей на базе розных шпіталёў, розных сацыяльных установаў. Яны яшчэ ў інтэрнэт не пайшлі. Шмат суполак людзей, якія онкапацыентаў, якія змагаюцца з хваробай, ёсць у расійскай інтэрнэт-прасторы, але збольшага там людзі дзеляцца вопытам, як якую народную медыцыну лепш выкарыстоўваць, куды лепш ездзіць па аналізы, такой практычнай інфармацыі. Наша ідэя была такая, каб людзі атрымлівалі пазітыўную інфармацыю, якая б ім дапамагала ў складанай сітуацыі. Так я думаю, што гэта такое поле для дзейнасці сацыяльных суполак, звязаных з анкапацыентамі, яшчэ вельмі шырокае, і я думаю, яно будзе распрацаванае пазней.
А на апошняе пытанне, улічваючы тыя гісторыі, якія вы за час гэтага праекту прачыталі, пабачылі, ці ёсць некія праблемы, з якімі сутыкаюцца анкалагічныя хворыя, акрамя ўласна хваробы, в яких могло б ім допомогти громадство.
Все, что рассказывают люди, это самый тяжкий момент, коли яны доведуются про хворобу. И тут с тих історій, які прогучали, бачно, что нема групи такой психологічної підтримки, якая б у гэты момент лекары гэтаму не навучаны, яны просто кажуть про діагноз, і чоловік застається сам на сам со своєю сім'єю, со своїми близькими у момент, коли він доведується про хворобу. І другий момент, коли вже відбувається лечення, найбільш складана річ, гэта особливо після такого пакутлівого лечення, як хіміотерапія, як опромінювання, гэта што рабіць після гэтага, бо гэта найбільш складаний етап у лечені. І я ведаю тепер, що в Мінську три групи підтримки онкопацієнтів займаються, якраз приходять до людей, які ось тільки що після хіміотерапії, допомагають їм управитися з гэтай депресії, яка просто чисто фізіологічно починається після такого лечення. І гэтых групаў тепер тільки 9 на всю Беларусь, 3 у Мінську. Гэта не так шмат, але гэта громадські організації, в складі яких люди, які самі пройшли праз онкологічні хвороби, яны ведають, як яны себе відчували, яны ведають, як допомогти іншим. На всю територію Беларусі гэта, конечно, не шмат, але ну, така перспектива гэтага ёсць. І я так розумію, що гэта одна з самых головних проблем у тепер, тому що лечення у некій ступені оно відповідає стандартам, але тое, що відбувається з пацієнтом після лечення, гэта уже справа уже не лекараў, а інших структураў. І, магчыма, ми у гэтых гісторіях гэтую тэму закранули, і вона буде далі розвиватися.
Розказувала редакторка проєкту «Життё після раку» Ганна Соус. Я нагадаю, що 22 історії різних людей на нашому сайті свобода.орг.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды з табой.
Некалькі дзясяткаў чалавек сабраліся сёння на ўрачыстасці да ўгодкаў нараджэння Тадэўша Касцюшкі на яго радзіме ў Косаве на Берасцейшчыне. І на гэтых святкаваннях пабываў Павел Костін.
Ушанаваць змагара за свабоду прыехалі дыпламаты ЗША, Польшчы, Украіны, Швайцарыі, прадстаўнікі ўлады і дэмакратычнай грамадскасці. На пачатку ўрачыстасцяў да мемарыяльнага каменя з выявай Тадэўша Касцюшкі ўсклалі кветкі. Івацэвіцкія чыноўнікі традыцыйна прывезлі вянок з чырвона-зялёнымі стужкамі. Потым кветкі ўсклалі дыпламаты і прадстаўнікі грамадскасці. Берасцейскія сацыял-дэмакраты і актывісты кампаніі «Гавары праўду» сфатаграфаваліся з сваімі сцягамі. Пасля прысутныя накіраваліся ў сядзібу музея Тадэўша Касцюшкі, дзе ў часе экскурсіі прагледзелі дакументальны фільм пра нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы і ЗША. Замежныя госці прэзентавалі музею свае падарункі. Прадстаўнікі польскай фундацыі Касцюшкі распавялі пра планы адкрыць у Тэрэспалі помнік у гонар Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Палякі павезлі да гэтага помніка зямлю з падмурка ў сядзібы Касцюшкі. Кіраўніца берасцейскай філіі прафсаюзу РЭП Зінаіда Міхнюк, прысутная на урачыстасцях, выказала свабодзе думку, што на радзіму Касцюшкі павінна прыязджаць больш беларусаў.
Вельмі прыемна сёння бачыць вот міжнародная абшэснасці толькі прадстаўнікоў і сорамна за тое, што так мала беларусаў. Калі цяжка, што надо вот тут пабываць, дзе быў такі чалавек, у якога, можа, прыпонаў было і больш, чым у нас.
Жыхар Кобрына Александр Мех кажа, што свята нараджэння Тадэўша Касцюшкі павінна быць агульна на нацыянальным, і ў ім павінны браць шырэйшы ўдзел прадстаўнікі як апазіцыі, так і дзяржаўнай улады.
Вельмі шкада, што на гэтым свяце тут не прымаюць удзел палітычныя дзеячы з горада Мінску. А што тычыцца безумоўна дзяржаўнага ўзроўню, гэта свята павінна вы прадстаўляць і афіцыйны кіраўнік Берасцейскай вобласці, і магчыма хтось із афіцыйнага лукашэнкаўскага ўраду.
Дадам, што відэа са святкавання народзіну Касцюшкі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І на гэтым тыдні гучаць фрагменты з турэмнай кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага. Памылкі арыштантаў. Калі вы вырашылі супрацьстаяць хваробам у няволі, я б папярэдзіў вас ад пэўных тыповых памылак, якія робяць многія арыштанты, адчуўшы нейкія сімптомы захворвання. Гэта найперш бессістэмнае паглынанне ўсіх магчымых таблетак. За кратами, где магчымасць лячыцца вельмі абмежаваная, людзі спрабуюць рабіць гэта ўсімі магчымымі спосабамі. Глытаюць усё, што могуць здабыць. Найчасцей яны ў леках нічога не разумеюць, а падказаць няма каму. Акрамя таго, існуе недавер да турэмных лекараў. Многія зняволеныя лічаць, што тыя заадно са следчай сістэмай. Таму яны імкнуцца атрымаць параду ад такіх самых зняволеных, якія нешта разумеюць у медыцыне і не служаць карнай сістэме. Падчас майго зняволення, асабліва ў менскім турэмным шпіталі, шмат хто з вязняў шукаў парады ў мяне. Ад часу існавання ГУЛАГу зняволеныя практыкуюць правераныя метады аказання самім сабе першаснай дапамогі пры тых ці іншых сімптомах. Яны паходзяць з народнай медыцыны, якой на працягу стагоддзяў карысталіся нашыя бабулі і дзядулі. Іх няхітрыя рэцэпты былі свайго роду штуршком для працы абаронных сілаў арганізму, каб ён самастойна даў рады той ці іншай хваробе. Сёння імунітэт у нашых суайчыннікаў, тым больш у няволі, аслаблены, і акрыяць удаецца далёка не заўсёды. Да большасці парадаў, якія гуляюць па турмах, я стаўлюся скептычна. Сярод народных турэмных парадаў ёсць, аднак, тыя, якія падаюцца мне цікавымі, і я не стаў бы цалкам іх ігнараваць. Тым больш, што пачынаць лячыцца заўсёды трэба ад простага. Калі ж гэта не дапамагае, то зняволены мусіць абавязкова звярнуцца да фельчара ці лекара. Напрыклад, грып. Звычайна, як і па ўсёй краіне, пры канцы восені, на пачатку зімы, у беларускіх вязніцах пачынаецца эпідэмія грыпу. Каб не падхапіць заразу, дзеля прафілактыкі лепш за ўсё, што раніцай абцірацца мокрым ручніком. Карысна таксама абціраць скроні кругавымі рухамі пальцаў, а нос рухамі ад ноздры да пераносця. Пасля гэтага можна рабіць абціранне кругавымі рухамі замочкамі вушэй. Часцей за ўсё грып пачынаецца з высокай тэмпературы, амаль без сімптомаў. У некаторых людзей узнікаюць болі ў жываце, ламота ў буйных суставах, боль пры дотыку да скуры. Адчуўшы гэтыя сімптомы, трэба звярнуцца да лекара. Пры густым катары рэкамендуецца закласці ў нос кавалачак долькі чесныку і дыхаць ім. А пры вірусной інфекцыі, калі з носа капае кожную секунду, трэба прамываць нос разведзеным сокам чесныку, закапаць па цэлай піпэцы альбо заліць гэты сок у нос чайнай лыжачкай. Лічу, што ва ўмовах турмы неабходнае рэгулярнае ўжыванне вітамінных прэпаратаў, найперш вітаміну С, а таксама і іншых вода- і тлушчараспушчальных вітамінаў. Сыходзячы з таго, што зняволеныя пазбаўленыя магчымасці рэгулярна атрымліваць садавіну і гародніну, важна забяспечваць іх вітамінамі ў таблетках. Што варта зразумець, калі хочаш заставацца здаровым у турме? Усе праблемы абароны арганізму чалавека ідуць ад недахопу энергіі. Абарона заключаецца ў вывядзенні чужародных агентаў з арганізму, іх абяшкоджанні, перашкодзе іх пранікненню ў сярэдзіну клеткі і, як вынік, парушэнню імі метабалічных працэсаў. Для выдалення гэтых агентаў патрабуецца энергія. Калі яе мала, узнікаюць засмешаныя клеткі ўсяго арганізму ды інтаксікацыя, іншымі словамі, пашкоджанне клетачных структур.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
Я яшчэ раз нагадаю, што на гэтым тыдні гучаць фрагменты з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе», і гэтую кнігу прафесара Бандажэўскага можна спампаваць з нашага сайта свабода.орг. І напрыканцы гэтай гадзіны яшчэ крыху музыкі гурт «Крыві» з песняй «Грушка».
Shut up. також наша душа зажурилася.